Nei, þið er ekki að dreyma kæri hlustandi hugabúrabolti með þér á þessu frábæra fimmtudags kvöldi eftirmiðdi kvöldi ég heiti Vignum Már Eiðsson og með mér
Gunnar Jónsson
Blessaður Gunni
Sæll og blessaður
Hvað segir þú gott í dag?
Herri, ég bara ferskur, það bara komni páskar og
Það ekki komni páskar
Ha,
þeir eru á leiðinni
Nei, þetta finnst þið frídagurinn Þetta bara partur á páskunum
Já, skýrdagur Föstaðan langi morgun Algjör veistla Game Week 32 afstæðin
Já
Og þetta var veistla var Stóru við... vaffi
Já, já
Hugabúrabolti sennilega besta hlaðvarp í heimi Við viljum byrja á því að minna á styrtaraðalinn okkar sem eru að sjálfsögðu TIA Sport Travel Dillon, Laugavegi Potturinn og Pannan og Duos og til okkar hafa bæst hafa komið til okkar tvö frábær fyrirtæki Gunnar, það eru bílaréttinga Sævas í Skútuvogi 4 bílaréttinga.is og bílakompani sem bílasala, sem í Skútuvogi 4 líka og við bjóðum þau hjartanlega velkomin
heldur betur
í Hugabúrabolti og hérna Gunni við skulum gera eitt meistaradeildin, hún var náttúrulega í gangi
já.
Og ég bara skýjum ofar Gunnar og það bara þannig mínir menn fóru Santiago Bernabéu og þeir unnu það Real Madrid það bara svo leis og hérna Hvað að frétta þarna, Gunnar?
Taka tvö!
Hlusta á þetta, Gunnar.
Þetta var klína í samskeitin! Drauma! Mörk frá Declan Rice!
Þetta rosalegt, Gunni. Þetta var alvöru.
Og þetta bara símhringingið þér.
Já, þetta er vinsælasti hringitónninn í heiminum í dag
Já, ég ekki trúa því
Já, Höddi Mack, hann gjössanlega toppaði sig þarna í síðustu viku
Já.
Á Emirates Og þetta var ekki eðlilega flott mörk hjá Declan Rice
Þetta var bara öðrulega vel, sko
Já, fyrra markið var algjörlega klikkað
Já, bara bæri
Og hann er bara að fullkomna það einhvern veginn Hinn fullkomna spilna Og svo þessi leikur í gær á Santiago Bernabéu Arsenal Er Arsenal ekki bara með tak á Real Madrid?
Það virðist vera sko
Við unnum þá í leiðinni í úrslitaleikinn árið 2006 Já. Það eru komin hérna 19 ár að verða síðan Gunnar og ég var þar í París 2006 á Stade de France og það í fyrsta og eina skipti sem Arsenal hefur komist í úrslitaleikinn og töpuðum þar fyrir Barcelona og nú er einmitt bara möguleiki á því Arsenal mæti Paris Saint-Germain í undanúrslitum
Það verður rosalega leikur
Það verður svakalegt einvígi og svo er það hinn slægurinn Inter frá Mílanóborg mæta Barcelona
Já.
Það geti verið sami úrslitaleikur á 2006 Barcelona-Arsenal Endur tekið efni? Nei, kannski ekki Kannski fáum við að hefna ófarana
Já, þú er allt sömu leik menn er það ekki? Nei, kannski ekki
Hann er flottu pöndið allan hann Thierry Henry sem var hann hjá okkur 2006
já.
Hann er orðin pöndið í dag og er ansi flottur talandi Barcelona Gunni sko og hérna sko frábærtlið með Petri og hvað eina en hérna aftur aðeins Arsenal liðinu Gunni þú veist Arsenal sko nú hefur fólk tækifæri til að sjá Arsenal mikið hæp núna með Arsenal
já
en það Arsenal stuðnismenn algjörlega í skýjum með árangurinn og þeir eru að fara að mæta Bormoð á heimavelli sínum Emirates Stadium og TIA Sport Travel eru að sjálfsögðu með ferð þangað er það ekki annan til 5. mæ
jú.
Og þetta eru kanon klöblegur meðar og VIP og bara geggjusæti og 3-4 stjörnu hótel þetta bara klikkar ekki
og það er líka búið mikil draumur að vera með þeim í vetur af því að hérna að sko eða allar ferðarnir hjónum eru orðnar uppseldar og þetta bara ótrúlega vinsælt hérna hjá þeim og, og það núna bara þannig að við erum að auglýsa bara sömu leikin aftur og aftur þannig að nú, og þeir eru með svo margt fleira til dæmis núna bara 8. til 25. nei 23. til 30. apríl
já.
Þá eru bara með miða til Barcelona bara tveir fyrir
Já, takk fyrir það.
Já, bara hérna
talandi um Barcelona.
Bara 58 og 8 fyrir báða miðina og 20 kg töskur.
Já. 29 krónur til Bas
fram og tilbaka
til Barcelona.
Já.
Það er ekki mikill peningur
Það er bara hlægilegt.
Það er bara hlægilegt. Þannig endilega tjekki á þeim á tiasport.is. Geri það kæru hlustendur. Gunni þessi umferð, hún byrjaði náttúrulega
Látum.
Já, auðvitað byrja á með látum
já.
Sjö marka veistlu þetta er sjö marka veistla og hérna á Etihad Stadium í Manchester þar sem að ljósbláliðar í Manchester City tók á móti Crystal Palace þetta byrjaði nú ekkit sérstaklega gæfulega fyrir heimamenn
ég held að Crystal Palace var bara að rúlla yfir þá og þeir já. Eru með hérna Uh-huh. skora náttúrulega bara mörk hana á 8000 og 2001 bara konið 2-0
já.
Og komast henni 3-0
Já og það var tekið að hann var bara hásbreitt fyrir innan já. Algjör klaufi ebretts í esi
Já og ef það mark hefði verið uh-huh. þá ég hræddur að þeir hefði ekki komið tilbaka
Nei, ég er sammálaður kunni
já.
Ég er algjörlega sammálaður og hérna Kevin De Bruyne var frábæri í svona leik hann hérna skoraði og að með stóðsendingu í svona leik
skoraði þetta bara
alvöru mark
þessi aukarspenni hjá honum var bara perfect og hann var líka með þess að hann geði eitthvað stóðsendingu en bara hvernig hann stjórnaði spilinu bara
já.
Það má segja að hann hafi einhvern veginn bara rífi liðið og bara komið tilbaka
já hann var frábær í svona leik og Matteo Kovacic einnig
já.
Mjög góður inn á miðsvæðinu, hann nemitt kemur þeim yfir, þannig að skora þriða marki í þessum leik
já, já.
Og mér var stegilega samt eitt glæsilegasta marki í þessum leik það var hann að O'Reilly sem að
já, ungi strókurinn
tek hann svo fallega þarna, að innan fóta svona á lofti
já.
Fer aðeins að varnamanni hann er gríðalega hann er ekki efnilegur lengur hann er bara, þetta er góðu leikmaður
já, já.
Það er virkilega góðu leikmaður.
Maður sá það líka bara, hann skipti mörgum inn á hann í restina, hvað er eiga þéttan hóp og margar stráka.
Já, algjörlega.
Og nota bene, þetta er svona fjórðu stóðsendingunum sinni í vetur.
Já, hann meiðist eitthvað
lítilega. Já, hann er frá bara út tímabilið líklega.
Er það?
Já, ég var að heyra það í dag.
Já, já.
Og þá erum við með hérna frekar ódýran hérna fantasíkall, Ortega.
Já, einmitt.
Á kantinum.
Fjórða stóðsendingu, þú segir það kunni
það
þetta er magna
það er sko meira en bara, þú veist, margir að mínum hérna, sóknamönnum
útispilur honum
já, bara hjá United bara
já, algjörlega
það er ljóð ég er nú ekki búin að rannsaka þetta sko en hérna, já
þetta er magnað og hérna, já, þeir hömruðu játnið svo sannarlega og meðan það var heitt leik með Master City og unnuðina leik 5-2
Já, þeir bara völduðu yfir á því setna hálfleik sko
já.
Og De Bruyne er bara leika já, bara besta leik sinni í vetur
Já, ég er sammála því
Alveg bara bæði þar sko
Já, ég er algjörlega sammála því eins og þetta lofaði nú góðu hjá Palasmönnum
Ég hefði væri bara þeir bara brotnuðu algjörlega
Já, þetta var hérna já, lofaði góðu þarna hjá Palas
Já
Hérna, og þrjú stig hérna, og komust hérna, tímabundi hérna, upp um sæti Citymen en hérna, færum okkur yfir á Amex-kunni þar sem að Brighton tók á móti föllnum Leicester liðum þetta var þú spáðir 2-2
já, já.
Í þessu leik og leikurinn fór 2-2
já, já.
Þetta var ekki flóki þú vannst mig í spánni bara, ég ætla að segja bara núna við hlustendur, þú vannst mig 8-5 í spánni þú varst með 8 leiki rétt af 11 og þú varst með 4 leiki rétt af 12 og þetta er einn af þeim
já,
ha!
Sumur segja ég sé ekki að spá
nei sumur segja
wow.
þessi var Þessi var djúpur.
Já, ég sé þetta ekki
djúpur. Þessi var djúpur. Herru, sjá Pedro, Brasilíum maðurinn snjalli. Hann var með tvö mörk fyrir Brighton í þessu leik og var mjög góður.
Ég er hann ekki að stimpla sem bara einn sem sé, bara einn besta vítaskytta á Englandi í dag.
Jú, hann er klárlega þar já. Uppi. Mavi Didi og Kóli skoruðu mörk lestir í þessum leik. Sko, hann er, já, svona stutt í pyrringin hjá hérna þjálfara Brighton Húrseler.
Já, hann er náttúrulega bara ennþá unglingur.
Já, hann á eftir, svona aðeins að sjóast varandi kannski varandi varnarleikin svona betur.
Já, bara þú veist, bara í lífinu sko en,
hérna, bara í lífinu.
En þú veist, þeir náttúrulega byrjuðu sko bara með þvílíku látum í byrjunum hérna tímabils. Þeir eru núna í tíunda sæti.
Já, spila frábæran fótbolta. Það vita það öll. Og hérna, þeir eru rosalega opnir. Þeir eru svona eins og tottenaliðið.
Já.
Þeir eru spila hátt uppi með varnalínuna. Húseler lætur sína menn spila hátt uppi með línuna. Og það, hérna, og þetta er svona free-flowing fótbolti. Samt náttúrulega skipulagt.
Já, búin eru ofni með Ísli líka í vettur og alkoholan en þeir eru að spila ótrúlega skemmtilega bolta og stu, ég hef fulla trú á honum, ég held að sé algjörlega búin að stimpla sér inn í þessa dild og líka liðin fyrir ofan þá að eiga bara öll eins og Fúlham, Bormóð, Aston Villa Nottingham Forest, þetta eru svona þau lið sem eru svona þessi hérna svona millilið og þau öll búin að eiga svona bara tímabil bara lífsins sko og það verið ótrúlega flottir í vetur.
Já, Fúllam sérstaklega og hérna, mist,
svo... Já, Nottingham Forest.
Já, Forest bara... algjörlega, við tölum komum inn á þá eftir hérna, mist, eins og Brighton-liði vera ógæslega flott svona transition-lið og þeir eru ekki bara transition-lið, það er svona skyndisóknarlið. Þeir eru líka possession-lið, lið sem heldur boltan, halda rosalega vel í boltan og rosalega gott lið hérna, svona possession-lið að haldi boltan, færum okkur yfirgunni erðu, Van Nistelrooy hann fekk nú, hérna í lokin hann fekk manager table bonus stig Rút, þinn gamli
já.
Van Nistelrooy hann fekk table bonus manager table bonus þú talaðir Nottingham Forest kunni við erum komnið þangað í skýrisku þar sem að Forest tók á móti Everton ég var hann reynda með að hára þetta tölur í þessum leik.
Já, nokkuð
gott gæti verið einn af tveimur eitthvað réttum tölum hjá mér.
David Moyes bara kóngur í ríkisinnum.
Hann er kóngurinn hérna hjá Everton.
Já, heldur betur hvað hann er búin að taka þetta lið bara og bara
búin að þjappa þeim saman.
Já, bara langt sinni ég sé þjálfara breyta liði jafn rætt og mikið og hann er búin að gera.
Mm-hmm. Já, algjörlega. Og hann er líka búin að vera í sko hann er búinn að vera í því líku stuði með þetta Everton lið og talandi um að vera í stuði þá eru þau á Dillon alltaf í stuði.
Já.
Og nú er náttúrulega dett í páskakunni skýrdagur í dag, föstudagur er langi á morgun sem er bara eins og dagskrána föstudaginn langa það er sko nei, eins og núna í kvöld skilur bara skýrdegi mennir það, ég meina bara búið að pakka aðdándur búinn að vera þarna, að bíða eftir Hirti Stefansson tríó þau byrja klukkan 9 í kvöld.
Já.
Og svo er náttúrulega sko, DJ AJ Andrea Jones hún er á morgun. Já. Og föstudaginn langa það, hún er alltaf með geggjaða tónlist en svo laugardagingunni 19. apríl þá eru Matching Drapes Sóðaskapur og Flash Machine byrja klukkan 9 þrjár geggja hljónsettir tjekki á þessu
maður held að vera lokað þar páskana þeir pæla ekki svona takk ekki þátt í þessu
nei, tjekki á þessu kæru hlustendur Gunni, Everton liðið þeir voru þéttir
þetta var þétt, þetta var bara þetta var rosa jafn leikur þeir eru sko þeir eru með sko svipumörg skot possession svipað 55-45 og Everton taka þetta hérna á bara að loka mínútu.
Já, akkurat.
Dukure með hérna.
Já, Abdullahi Dukure.
Já, og, á öllum önnum.
Já, og sá sem var með stóðsendinguna það er maður sem var búin að vera lengi frá Dwight McNeil.
Já.
Og hann er gulls í gildi fyrir þetta Evertonlið.
Já, heldur betur.
Það er bara ekki spurning. Og var eitthvað svona sem að þér fannst eitthvað standa upp úr í þessum leik annað heldur en að Abdullahi Dukure var náttúrulega maður þessa leiks skora þarna vinnerinn hjá Everton.
Já, bara það sem ég fann standa upp leik, bara hvað David Moyes að því að þeir eru að koma þarna heim og hljá Nottingham Forest sem eru búin að vera ótrúlegri vetur og bara hvernig þeir bara þetta var jafn leikur.
Já, akkurat.
Og þetta var skemmtileg leikur og líka bara þú veist, Everton bara ekki eitthvað varnar þeir bara sækja hratt og bara mjög skemmtileg. Sko.
Já, þeir eru líka með svona svo hafsendarnir hjá báðum liðum Tarkovski og Jarrad Brentthwaite hjá Everton þeir eru öflugir svo með náttúrulega Jake og Brian þarna í bakgrunni sem er líka svona stæðilegur piltur og það er líka eins hjá Forrest, þeir eru með Murillo og Milenkovic.
Já.
Þetta er svona að mátti búast við svona hörkuleik þarna í Skýriskofi og þeir snötsuðu bara stálu sigrunum Everton og hérna og þvílíku viðsnúningur eins og segikunni David Moyes, frábær frábær, herru, færum okkur hérna yfir á St. Mary's þar sem að Southampton tók á móti skemmtilegu Aston Villa liði sem eru búin að vera heldur betur frábærir í vetur kunni hvað er að byrja þarna, þú veist ég, sko, þetta, þarna er að nóg að taka þarna er að nóg að taka og hérna mörkin þau letu nú bíða eitthvað aðeins eftir sér en það fór nú svo endanum að Aston Villa er unnuðina leik 0-3
já.
Og hérna
tók það bara hérna 70 mínútur að hérna
að brjóta í sig
já.
Og hérna í alveg svakalegu standi þetta Aston Villa lið John McGinn, Ollie Watkins og Daniel Malen voru með mörkin
já, og,
hjá,
sko,
hjá Villa
og nota bene sko að þeir komu inn sem varamenn Allen og Watkins og það sem ég veist kannski bara geggjast að við þetta að Ollie Watkins er bara varamaður í sér liði bara eist ekki rassfólk bara búin að taka við
hann er líka pyrraður á því
hann er Ollie, mjög pyrraður sko, og hérna, hann var sagt að hann væri eitthvað meittur sko, en það er langt síðan og hérna ég bara
Rassford er bara endurlegin lífdaga maður er ekki sé að vinna svona bara
já,
í ekki, langan tíma
er ekki Ollie Watkins betri sóknamaður
ekki þegar Rassford er onnit og kannski í þessu kerfi sem að Emery vill spila
já.
Þú veist, hann er þeir eru báðir gríðalega öflugir
já og en, mjög sterkur leikur hann á að spila þeim saman held ég
já, en það er spurning hvað gerist í sumar
já Þetta flæki líka bara fantasíleikin
heldur betur
nú er hérna Aston Villa fyrir tvöfaldu umferð sko, og ég er bara
þetta er nefnilega málið
eini maður sem veit að maður getur að valið það er Rodgers, hann bara spilar alltaf
já, það er Morgan Rodgers
já
og kannski Júri Tílumanns en það er ekki fantasíkall Morgan Rodgers búin að vera frábær en hérna kannski stóru atvikin í þessum leik það var náttúrulega Marco Asensio hann klúrar ekki einni vítaspinnu heldur tveimur vítaspinnum í svo leik
já, hann ætti eiginlega hérna
Aron Ramsdale varði tvær vítaspinnur
hann ætti eiginlega atta hérna tjá Petro á Facebook sko
já, það er klókt
já,
það er klókt, hann er ískaldur á púntinum
hann er bara, hann er ískaldur versus sjóþættur tjá Petro sko
já, hann er bara hann er hérna
og þetta voru bara lélegar
spinnur já en markmenni þeir þurfa náttúrulega að verja
já
og hérna já, sérstaklega önnur spinnan já, báðar voru frekar slaka bara og hérna, Aron Ramsdale gerir vel tvær vítaspinnur fær á sig þrjú mörk en fær hellinga fantasístigum alveg gláskunni
já, en eigum að tala sér um hérna, fyrsta marki hjá Ollie Watkins
já,
sendi ekki frá Júri Tílumanns
rosaleg.
Og þetta mark
já,
bara,
okay.
Þetta bara já, markvikunar, alveg bara pottjétt
virkilega vel gert hjá Villa og Ollie Watkins sko, Ramsdale fær þrjú bónustig, eðlilega með 34 bónustig í bónustigakerfinu og Ollie Watkins þannig kemur bara einu stíu eftir
já, pælti, hann er að fá þrjú bónustig og fær þrjú mörg á sig
það er nefnilega málið, þetta er rosalegt
en þetta er hörkumarkmaður
já, hann er hörkumarkmaður hörkumarkmaður og hérna og förum hérna á Emirates Stadiumgunni þar sem að Arsenal tók á móti Brentford seinnipartinn á laugardaginn og Arsenal já, þeir voru með hugann við Real Madrid leikinn, það var alveg klárt og hérna gerðu marga breytingar, allt þetta gerði marga breytingar, skipti bakvörunum út að Thomas Partey spilaði hægri bakvöri, Miles Lewis-Skelly var einnig kvíldur og já, fleiri Trossard byrjar þarna inn á það voru margir kvíldir þarna í þessum leik og hérna bara eðlilega enda fókusin allur á Real Madrid leiknum og hérna
já, þið náuði ekki sigra deildina og þið er ekki að fara detta út og mistar að deilda sæti þarna þannig að þið megin nú aðeins leik okkur með þetta
Já, bara allur fókus bara á meistaradeildina eðlilega
já.
Og þessi leikur, hann var nú ekkit mikið fyrir auga Arsenal var aðeins ofan á, mér fannst svona Arsenal vera með leikinn svolítið á lás komast yfir í svona leik Thomas Partey skorar
Já, og Kieran Tierney náttúrulega byrjar að skora þennan og það fær ykkur nýja reglu þennan hálfsjálfurk rángsta
Já, var það ekki bara réttkunni?
Jú,
þú veist, og hérna og allt gott að blessa með það ég meina, þú veist, hann var að skora þetta með skalla, skilur við og hann var alltaf þetta, hann var bara rangur og hérna já, og Partey kemur að sinna svo yfir í þessum leik og hérna, en þetta jöfnunamark hérna hjá Brentford
Hörðu, byttu nú, ég ekkert að tala hérna Declan Rice með þetta upp hlaup upp allan völlin
Já, hann er bara búin að vera algjörlega geðvikur, sko bara, þú veist, hann var náttúrulega bara, tveir leikir upp á tíu hjá honum
á
móti Real Madrid
og hann tekur hann bara frá sko hálfum öllar helmingi og alveg yfir
svakalur
og rennir síðan bara á
Partey og hann náttu ekki vandraða með að klára dæmið
Nei.
Og hérna já og svona það var eins og Arsenal alltaf að vera á einhverju svona sjálfstýringu Það bara heillega gengur ekki í ensku úrvastildinni.
Nei, kunni. Og ekki á móti sóknanliði svo Brentford.
Nei, bara ekki á móti neinu klúbbi. Þú mátt ekki slökkva á þér eitt augnablik. En það verður ekki tekið að Jóhann vissa hvað hann gerði þetta gríðarlega vel.
Já, og líka bara sko, hann er að skora 14. marki sitt.
Já, frábær framherri.
Já, og þeir eru sko Brentford er náttúrulega að missa sko eitt besta sko framherri sem þeir hafa haft verið með og sko með bara betri framherri í ensku úrvastildinni.
Já, Tony.
Og Ivan Tony og Jóhann Vissa heldur betur búin að taka við keflunum.
Já, búin að vera frábær og hérna algjörlega frábær.
Og Arsenal er að gera 12. jafntefli sitt í vetur.
Já, þetta er dýrt og með þessu jafntefli þá hérna þá voru eiginlega Það er alveg að setja, það eru níu fingur sem að Liverpool eru með á titlinum.
Já.
Það er bara þannig.
Ef það verið hauk og vinur minn, þá er það allir puttana hans.
Já. Það er fara svo leis. Já, og hérna, förum bara í næsta leikunni. Thomas Frank, reynda, hann fekk manager table bonus,
eðlilega,
fyrir þetta sterka stig. Þá færi okkur bara yfir á sunnudaginn, kunni, það sem að Chelsea liðar, tók á móti Ipsits og þú spáði þessum leik rétt kattir minn en ekki tölum reyndar en þú varst með að réttan þetta var stert Ipsits komast í 0-2 á brúni á móti Chelsea, þetta var alveg ótrúlegt
Ipsits, sem eru dottnir bara fallnir og þetta er á brúni
og gaman að sjá þú veist, menn kom að gíra það að reyna að njóta augnabliksins að vera maður sá það þegar myndavölda fór í stúkunangunni
já
og hvað stuðnismenn Ipsits lifðu sig gjössanlega inn í þetta og bara voru að njóta augnabliksins voru að njóta þess að vera í ensku úrvastildinni
já, heldur betur sko
ef það er ekki tíminn til þess að njóta fyrir þá núna, hvenær er það þá þeir viti ekki hvenær er verða
það
aftur
en hvað gerist fyrir Chelsea það er talað þannig bara bara með áramótin og þá tala þrjú lið sem getur tekið þetta, það Chelsea, Arsenal og Liverpool
já og City
já.
Þessi fjögur lið kannski
en þannig en þú veist ég veit ekki hvað
Nei, þú veist, eins og viðum talað
Cole Palmer hættir að spila og þá bara liðið bara búm.
Já, hann stimplaði þessu út á áramótunum.
Já, bara algjörlega
þannig. Og hérna en hann, má nú eiga það Cole Palmer að hann átti stóðsendinguna þarna í jöfnunamarkinu á hérna á Jadon Sancho sem að skoraði þetta glæsilegt mark á Sancho, það snýra hann upp í ofnið
Já, og hann fekk hérna hálpatti svona bara púað og hann kom inn á öllin sko
Nú?
Já, bara búin að standa sér
Já,
veist,
og eiga erfitt upp þar að drönda hann að leiki
já.
Hann ná meira inni Hann ná talsvert meira inni kunni
Er það?
Já, Alex Palmer, þinn maður, markmaður Ipsis og með 8 öllur Í svo leik
Hann bara rugl
Já, og hérna En hann rataði samt ekki inn á inn í bónustigakerfið
En sko þeir eru náttúrulega málið það að Chelsea þeir alveg reyndu sko þeir eru með sko 25 þeir eru með 34 skot að marki
34 skot að marki, já þeir voru náttúrulega, þetta var all Chelsea þessi leikur
Já.
Ekki spurning
En þeir voru aðeins svo seinir í gang
Já, algjörlega og hérna Man finnst það bara þegar Cole Palmer búin að vera í þessari læg sem hann búin að vera frá áramótum þá þetta Chelsea lið bara ekki að sama lið
Nei,
Þetta er bara ekki sko, sama lið
Það svo styrla, ég man bara maður alltaf að tala Cole Palmer bara sem að ég bara með betri leikmönum í heiminum
Já, það átti alveg rétt
og,
á sér
Já, það átti það á já. Þessi tímambil og bara hvernig hann spilaði og bara þessi fótbolta heili og alla sendingur
Fyrir áramót
já. Og síðan bara
Hvaða leikmaður er þetta? Færum okkur yfir á Anfield þar sem að meistara efnin í Liverpool verðandi meistar getum við bara sagt Gunni tók á móti Vestam í hörku leik og þetta var ekkit gefið fyrir Liverpool voru eiginlega bara svolítið hefnir í þessu leikunni
Já, og þetta voru engin meistarar sem að hérna
Nei, þeir virka svolítið sprungnir púlararnir enda slott búin að spila rosalega mikið á sömu leikmönunum í vetur og hérna
þeir eru nefnilega ekki með breiðan leikmönu
nei, sko jú, þeir eru með breiðina, mér finnst bara slott ekki hafa verið að treysta nógu mikið bekknum
ég, mér finnst þeir ekki verið með breiðina
neða, það vantar aðeins upp á ég sammál því, en samt einhvern veginn, horfir maður á bekkin þú horfir á þessu nöfgunni okkur fær þess ekki fleiri mínútur okkur fær þess ekki fleiri mínútur
horfða City og horfða bekkin þar
það er tvennt ólíkt Luis Díaz kemur Liverpool yfir í þessum leik og hérna hann búin að vera öflugur í vetur
já bara síðustu vikunar hann búin að dóldið að draga liði sko
já og vestam jafnar hann í setni hálfleiknum
já
sjálfsmark hjá Andy Robertson
já
og hann var pyrraður út í Van Dijk
já, Van Dijk fekk stóðsendinguna
já, það hefði verið hinum með hann á vellinum en heldur betur stóri maðurinn hann hérna bætti fyrir mistökin sín og hérna stangaði boltan glæsilega í netið eftir hotspinnu frá Alexis McAllister
Já, McAllister heldur betur að minna á sig með heimsmeistarinn sko. Hann er bara öllum aukarspinnu og hotspinnum
Já, frábær í föstu leikatrán
Þvílíkur spinnumaður
Já, frábær spinnumaður virkilega góður leikmaður Sá sem var efstur í bónustöðakerfinu Gunni getur hver það er eða var, það var Connor Bradley
Já
36 bónustig hann var með 3 bónustig í bónustöðakerfinu að hann valið maður leiksins að ná hérna Anfield síðustu helgi
Já, þetta munaði samt hérna sko, náttúrulega Alex Becker var náttúrulega geggjæðurisleik og Vastland frá Kútus var náttúrulega bara
Já, rosaleg
og síðan tekur hann líka og síðan tekur hann líka Jared Bowen einn á móti einum og bara getur
hann Já, hann svakalegur kýper
Já, þetta var alveg að þessi leiku var geggjæður og síðan hann alveg í lokin fúlkrúk
Já, í slána
Já. Þetta var bara síðusti sekundum hana Það
er alveg verið skallamaður
Já
Niklas Fúlgrúk Já, Lukas Paketa Hann sýndi loksins einhvern veginn hvað hann getur Þannig í síðari hálfleik sérstaklega fannst mér Þegar mér hefur alltaf fundist Lukas Paketa að vera gríðalega gæða mikill leikmaður
Já
Manta bara svo hraða
Stóru liðin voru
Hann er of hægur að mínum mati Fyrir enska boltan
Já, ég er að pæla sko þá voru náttúrulega stóri liðin voru að mæn mann í byrjun tímabils ég er ekkit vissum að það sé ennþá þannig
Nei, fyrir mér er hann bara hægur fyrir enska boltangunni og því að það sjá allir bara hvað hann er gríðalega gæða mikill leikmaður og því líka knattækni
Já, knattætting.
Færum okkur á Moulinou, Gunni, þar sem að Úlfarnir tók á móti Tottenham. Ég með svona súrsætt bragð í munni, Gunni.
Já, sko, ég bara, þú veist, ég veit ekki
eftir þennan leik, þú veist, ég var með Ryan Adnuri á bekknum hjá mér 14 stig með Marko stóðsendingu frábær og ég spila frekar.
En það er ekkit vitlis að þið erum með hann á bekknum, tóttina, náttúrulega þeir skora alltaf.
Þeir eru samt búin að vera fókaldir í vetur.
Já, já, já.
Og ég veit ekki hvað ég er að hugsa þarna, sko.
Nei, hvernig alltaf er að taka, hvernig alltaf er að setja byggjum stæðin?
Ég var að hugsa þetta, þú veist að Krista Palas voru í tveimur erfum leikin á móti City og Newcastle.
Já, ok, þú talar
já, með Daniel Munni og svona.
Já, 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 Daniel Munni sem er basically bara eins og sóknarmaður hjá þeim. Já, já. Tekur hann ekkert út af.
Hvað gerði, endaði Daniel Munni
mín, með mínus einn.
Já, fyrir tvo leikin.
Já, en þú ert alveg að gera rétt með þessu, skilur.
Já. Já, ég með svo sætt bræðið henni munni.
Já, já.
Ég hefði farið í hérna yfir 90 stíðingunni.
Ef þú hefði verið bara með benspústið, hvað varstu með, 27 stíð á bekknum?
Já.
Það er bull.
Já, það var hörku gott, sko.
Já, já.
Já, já. En ég notaði það ekki.
Nei, nei.
Þannig að
þetta var ekki gott.
Nei, hei, herðu, þetta var eiginlega, Úlfarni voru talsveð sterkari aðlinni í þessum leik.
Já, já.
Og hérna Jakob Strand Larsen, hann náttúrulega heldur áfram að spila frábærlega.
Já, og Adnuri með stóðsendinguna hann.
Já, já, Ryan Adnuri.
Mark og stóðsendinguna.
Já, 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 bara geggjaður. Herðu, í síðari hálfleikunar þá kemur okkar maður Matheus Cunha inn. Og já, hann er ekki lengi að minna á sig.
Já, sko, það eru tveir menn sem er að minna á sig í síðari hálfleik.
Richarlison.
Já, já. Hann er náttúrulega búin að vera bara sko, já,
hann er búin að vera frá.
Hann er búin að vera meiddur og hérna og hann byrjaði rosa sterkt í bara alveg fyrstu vikunar.
Já.
Síðan bara hvarf hann og síðan meiddist hann og hann er svona misjafn en náttúrulega þvílíkir hæfileikar í honum.
Já, og spörsarnir klárlega líka hvíla og sko fyrir Evrópudeildina.
Já, já.
Van de Ven byrjaði ekki þennan leik. Mikki Van de Ven sem er hraðasti leikmaður úrvastildarinnar, takk fyrir það. Hann er fljótasti leikmaður úrvastildarinnar. Já, ég held hann sé fljótari en hérna Forbes hérna hjá Úlfunum.
Já.
Ég held það. Ég var til að sjá þá taka hérna sprettin og við fáum mælingar, staðfestar mælingar.
Ég er búin að vera vorkið hérna sko tóttinum í alla vittur og hérna og sérna það júnaðið fyrir neða þá.
Já.
En núna get ég loksist vorkið þeim sko þar sem að hérna tóttirna með loksins konar fyrir neðan United.
Já, já, akkurat, akkurat. Gunni, 4-2 sigur hjá Úlónum í þessum leik.
Já, bara á verðskulda sko.
Já, og kunni að hann komin á blað.
Já.
Newcastle tók á móti þínum mönnungunni í Manchester United.
Minn góður.
Það var bara innstefna.
Já, já.
Bara frá A til U í þessum leik. Og það þarf að
eða sko, að ljóta við það, það sem ég var svektastur yfir allir leikminnir mínir, sko ég er náttúrulega með þrjá fantasy kalla í Newcastle.
Já.
Og enginn að þeim skórar.
Nei, það var nefnilega máli.
Marka súpa.
Já, já. Fjögumörk.
Já.
Já. Ísak ekki á skotskónum.
Nei.
Með eina stóðsendingu þó.
Já, ég er með trippul kaftin á hann, sko.
Já.
Ég var fúlastur yfir því, sko. Ég er náttúrulega, þú veist,
já.
United eru náttúrulega bara þannig í ykkur 13. og 14. sæti.
Já,
er ekkert var að gerast. Einu sjansi sem eigum að við tökum hérna Evrópudeldina.
Já. Og sem eru bara í ágæti stöðu þar að komast í úrslita leikinn.
Já, við erum hérna í seinni leiknum akkurat núna bara.
Já.
Byrjaði bara fyrir 3 myndi sér.
Já, einmitt. Og það er verið að færa fórnir.
Heldur betur.
Já, herruðu, Harvey Barnes var stórkostlegur í sem leik og með 2 mörk og hann er að þakka traustið. Hann er að byrja þessa leiki núna og hérna þegar er bara mikið leiki álag og þá er gulsi gildi að vera með svona leikmann eins og Harvey Barnes.
Já, bara og, þú veist og líka bara þetta njúkostalið, þetta er bara alveg verið breytt í þessu.
Já, þetta er bara fín breytt, bara fínasta breytt þarna í njúkostaliðinu og þeir hérna gjössanlega bara unnu mjög verðskuldaðan sigur, bara 4-1 sigur á þínu mönnungunni.
Já.
Garnaccio jafnaði reyndar í 1-1
en þeir voru ekki í hálfleik sko
já, var 1-1 það var 1-1 í hálfleik en þeir voru fljótir að komast yfir þarna þegar setni hálfleikur var nýbyrjaður svo til
og þinn maður Bruno G
já, Bruno Guimarães Bruno Guimarães frábæleikmaður algjörlega frábæleikmaður og skoraði hana í þessum leik já. Og hérna fekk eitt stig í bónustíkjörn Harfi Bransa sjálfsög með þrjú bónustík herru færum okkur á bara Monday night
já.
Mánudagskvöldið þegar á suðurströndina það sem að Bormoth liða tók móti fúllam það er kannski ekkert mikið um hann að leika segjagunni en hann var ekki það var ekki liðið mikið að þessum leik þegar Antoine Semenyu var búinn að skora fyrir Bormoth og það var langt síðan að skoraði síðaskunni þú ert með hann í draftinu Semenyu frábær leikmaður sem að stóru klúbarnir hljóta að vera að horfa í
já algjörlega, ég bara það er United þetta vera, ef ég má kalla United stóra klúbin en það eru mjög háværa rættir að hann sé að koma að þókað yfir
já, það er nú svakaleg styrking fyrir United
nei
að fá Semenyu
það er alveg saman hvað menn eru góðu þau komu til unit þau bara það er svo sé eitthvað sem rænir bara
hvaða svart sín er þetta kunni?
Já, ég veit ekki ég er bara höfust það er bara að vera sundu barinn hérna síðusti, hvað tíu allu orin hann maður er svona
herðu maður þessar leiks kunni var án ef að kepa Arisa Barlaka
já
markverur Bormoth hann með sjö vöslur í þessum leik með þrjú stíð í bónustegakjörnu 37 stík tótalarni í bónstæðakirinu hann bara bjargar Bormoth í svo leik, hann bara eiginlega vinnur en að leik fyrir Bormoth ertu ekki sammála því svolítið?
Já, algjörlega
já. Og hérna, Fúllan búin að nefnilega vera frábæri eins og þú komst inn á fyrir þættinum
búin að vera frábæri ótrúlega góðir
já, bara ótrúlega góðir og þetta var svolítið dýrt tap fyrir Fúllan í baráttunni þetta að reyna að ná þessu fimmta sæti.
Já, og þarna kemur líka bara þessi breytt sko. Þeir gera þarna sko fimm skiptingar
já, Bormoth
já. Þeir eru samt hérna, þú veist að þeir eru að koma hérna með Raúl Jiménez sem er náttúrulega bara, hvað er hann, 35 ára
já, Sabarni kemur inn í seinni hálfleik fyrir Senesi byrjaði hennar leik við hliðin á Dean Húsjen þetta eru flottir hafsendur, Dean Húsjen spænski landslíksmaðurinn hann er orðaður líka við stórfélug stórliðin eru búin að vera aðeins að spá í húsin
en bæði sér liður eru búin að vera ótrúlega flott í vetur og má segja svona svartir hestar bara bæði
já, algjörlega herðu, dobbul liðin sem voru í tvöfaldri umferð í þessari umferð í 32-kunni voru Newcastle og Crystal Palace
já.
Og þau mættust í gærkvöldi og í ekki bara í flottun leik fyrirfram flottun leik og hann var það
þetta var flottun leikur fyrir annar liði allavega
já þetta er bara hostile umhverfi þarna St. James's Park þessi stuðningsmenn eru geggjaðir Newcastle köldregur palasmenn í þessum leik og vinna 5-0 sigur
já, þetta er þeirra bara sá getur sólar
já, en hérna Nick Pope, hann gerir sér lítið fyrir og varði í vítaspinu sem að hann reyndar gaf sjálfur og Ebrezi Ese hann lét verja hjá sér hann getur klúra vítum Ese,
þannig
að þetta var vel gert hjá Pope og hérna
ég veist samt, ég held að hann væri ég held að hérna að hann ætti ekki að taka vítið
nei, að Mateta væri maðurinn já,
hann kannski fara að taka það næst.
Já, þetta er kannski góða frétti fyrir mig að ég er með Sean Philip Mateta í pointstildin í draftinu.
Já, það, ég var með Mateta inn á sko, í liðinu mínu.
Já.
Mjög sára að sjá það.
Akkurat. En fyrirfram, gríðalega eins og ég sagði, fyrir umferðnakunni rísa leikir fyrir Palace.
Já.
Svaka test. Herðu Harvey Barnes, hann var áfram á skotskónum. Heldur Petur að tengja saman tvo frábæra leiki á sér. Skorar og stóðsending þetta er svakalegt Gunnar
en þeir eru komnir bara þannig að þú veist í bara 4-0 í hálfleik
já, bara, þeir gengu bara yfir þó.
Já
og sé að komu tvö mörk, náttúrulega Jacob Murphy var með fyrsta marki í þessum leik talandi um mann sem búin að vera að spila vel í vetur. Newcastle er á fljúandi siglingu.
Já.
Bara fljúandi ferð, kom þeir inn í þriðja sætið, komust upp fyrir Nottingham Forest, skýri skófapilla. Newcastle, bikarmeistarar Newcastle, eru fjórum stigum á eftir Arsenal, eftir jafn marga leiki spila. Þeir eru bara fjórum stigum á eftir öðru sætið.
Já, vá, það er ekki meira.
Þeir eru á fljúandi siglingu. Svo skiptir líka markatala máli. Þeir eru konum með eitthvað plus 21 eða eitthvað markatölu.
En pældi samt, þeir eru þannig að þetta er ríkasta félagslið í heimi og þeir eru samt ekkert eitthvað byrjaðar að eyða í eitthvað stórstjórnur.
Nei, þeir verða að passa sér líka. Já. Það er eitthvað út af financial fair play.
Já, en þú veist, þeir gæti alveg sitja og passa sér, Chelsea og passa sér, hvað voru þeir að eyða. Þetta er bara eitthvað bull fjáraður sem þeir eru að eyða. En bara bara hvað hann búin að halda við um spaðan þjálfarinn hjá þeim.
Já, þetta er HF frábær.
Já, alveg, heldur bara svona gamla skólanum en samt ykkur neginn þetta er bara ótrúlega flott spilamennska þannig hjá þeim.
Já, og áttu þetta bara svo sannarlega skilið þennan sigur, þetta var bara algjör einstefna. Jacob Murphy, hann var efstur í bónustegakjörun, fyrir þrjú bónusteg hérna. Virkilega öflugur.
Og Ísak, Alexander Ísak að hérna skorar eina markið í seinna hálfleik og guð hvað ég var ánægður.
Já, hann setti eitt þar.
Já, sem að trefalda kaftin sko.
Hann bjargaði andlitinu.
Já, þú veist, þeir eru búin að skora fjögur mörg.
Já.
Og hvað fimm mörg í hinu leiknum og hann var ekki einhver markað.
Já, þú sér það að Ísak, að hann ratar ekki einu sinni inn á bónustegakerfið.
Nei,
það er ekki einu sinni bónustegakerfið. Hann skora samt eitt. En það voru leikmenni svo Fabian Schär og Harvey Barnes og Kieran Trippier sem rötuðu þangað inn. Frábær sigur hjá Newcastle
og Kieran Trippier hæfilegan er í hómni en þá
já, hann er sko hann er stuðpinni
já, og bara þú veist, hann er ennþá þú veist, maður hjálta hann vera hægur sko hann er alltaf hægari, hann er ennþá að hlaupa og það sendingar hjá honum
hann er með svakalegan fót herðu Gunni, bílaréttingar Sævas, þeir eru að bjóða okkur upp á topp 3 og munu gera og bílaréttingar Sævas af hverju, sko, bílaréttingar Sævas eru hágæða réttinga og sprautuverkstæði í Skútuvegi 4 og Gunni, af hverju ætti fólk og af hverju ætti hlustundur að velja bílaréttingar Sævas
sko, það er góði félagamenn sem er mikill bílakall og hann fyrir með alla bílun sinni og hvað og við fórum náttúrulega kíktum á svæðið og við erum náttúrulega heppnir að vera með þessi lúksus fyrirtæki þú getur borðað á gólfinu hjá þeim
nákvæmlega
og þetta er náttúrulega rótgróði fyrirtæki
svakalega treinlæti
og þú veist þetta er hérna þeir eru að vinna fyrir öll tryggingafélög og bifröðumboð og þú fær bílinn bara hreinan að viðgera lokin
já
þetta er,
svo
þetta
er líka svo snögg þjónusta það er snögg, bara að gefa sér 3-5 daga
þetta er bara þú veist öll þessi fyrirtæki sem við erum með þetta er bara svona VIP þetta er bara VIP besta fer með bílinn
VIP
já, VIP
ég sagði ei
já og fara bara reyna tilbaka og nóð sjálfsög búið að gera við bara topp fyrirtæki
já bílaréttinga.is er vefsíðan þeirra þar getur við líka bókað tíma
já
og endilega gerðu það ef þú hefur lent í tjóni ef að bíllinn er beglaður Gunni, þriðja sæti hver var í þriðja sæti hjá þér í þessa umferð? Ég var með sko, viltu að ég byrja undan eða?
Já, undan
ok, ég skal bara byrja undan ég var með Sjá Pedro Vítakongin
já
viltu taka þetta?
Jú, ég skal
taktu þrið
ok, hörru, þriðja sæti ég er með Ramstil
þú ert með Aron Ramstil
já,
ég vissi að hann kemist á lista
já, bara, þú veist, hann er líka bara búin að vera
tvær vítavörslur, come on
en líka, hann, þú veist
wow.
Hann er búin að vera hjá lánlausu sáðhundraliðinu og hann er samt búin að vera að spila vel í vetur
já, hann er
búin það er að sturla að við þetta
hann er búin að vera besti leikmaður sáðhundraliðinu
já, by far sko
já, er þeir eru búin að vera bara eins og gata sikti kunni.
Já
og á sjálfsögðu heima á listanum
já,
annarsæti
er svona það er dúbíu sko en ég setti Ollie Watkins þetta mark þessi móttaka hjá honum og markið það bara fleitur mig annarsæti
já
ég fekk gæsa og horfa að þetta var klikka
mark þetta var klikka mark ég er það samanlegur ég er að samviskubita hans ég ekki á mínu lista hérna
Já,
hann ætti alveg heima.
Já, já, hann kemur líka og líka, þú veist, hann er búin að vera, þú veist, í hérna, skugganum og í klakaboksinu sko, og kemur hann inn og þetta var bara kegja.
Já, tökum eitt hérna.
Wow. Já, gerum það.
Já, ásinn.
Herðu, bara De Bruyne.
Kevin De Bruyne?
Já, bara,
þú veist, þú ert að sofa einum. Já, ég, já, alltaf, Kevin De Bruyne, hann var frábær. Hann var frábær á móti,
hann er bara minna
móti Palace.
Já, hann er að minna á sig þannig að þeir eru 2-0, mér fannst bara þúst, hann er að koma inn, ég stið bara að fylgjast með þessum manni í allan annan tíma. Þetta er bara eitt besti miðjumaður í heimi og hann er ennþá að minna á sig bara hversu góður hann er. Og þetta var bara sturlaður leikur.
Það var gríðalega ánægilegt að sjá spila með skona hans þarna um helgina.
Já, já.
Alveg klárlega. Er það Gunni, ég á mig sjá Petro í þriðja.
Já.
Tvö mörk og Amex, bara hann er bara svona í, bara úgesla mikið svag yfir honum. Hann er bara töffari.
Já, já.
Og bara góðskorir, tæknilega góður og bara frábær.
Algjörlega.
Herðu, annarsætið, þar var ég með einmitt Ramstil en skástrik Ryan Adnuri. Ég var það að það ég bara, þetta var ríkalegt að mér að vera með hann og bekna það, bara ótrúlegt. Marko stóðsending, það var svo typikal að ég hef verið með hann bekknum.
Já, ég er náttúrulega bara að horfa á öllu, skil. Ég fylgdist ekki með leiknum hérna með tóttunum, hérna, en ef með þau hort á hann það er náttúrulega að ræða núli komist á lista hjá manni.
Já, já, já. Herðu, og maðurinn sem að þú sást águnni sem að er í toppsætinu á mér, það er náttúrulega Harvey Barnes, Newcastle.
Já.
Svarkvíta hetjan. Svarkvíta hetjan.
Já, já.
Þú stein svart á honum.
Já, já.
Já, gaman að þessi. Herru,
ég get ekki verið að henda mér um að lista sem er eitthvað
hafa með þrjú mörk og stóðst.
Já, sko í tveim leikjum.
Já,
já.
Hafa með tvö mörk í öðrum leiknum, svo já. Með mark og stóðst ekki í einu.
Hann var vondur með mitt lið. Hann getur bara að ég bara henda um undir listan.
Herru, við erum komin í þetta hérna, Gunni. Rauða spjaldið sko, þetta er no brainer hjá mér. Á ég að byrja?
Já.
Marco Asensio. hann klúfur ekki einu vítaspinnu.
Já, já.
Hann tók hina líka og hann klikkaði á henni. Hann klúraði báðum vítaspinnu.
Ég veit
það. Já. Og þetta voru lélega spinnur.
Það var bara hrikalega.
Við tölum um það. Þetta voru lélega spinnur.
Já.
Og hann fann bara klá eldraut spjald hjá mér.
Já, já.
Þetta bara, veist, no brainer.
Já. Sko, ég var nefnilega líka með hann.
Já.
En ég ætla bara að breyta.
Okay.
Ég ætla að setja Harvey Barnes.
Rauðaspjaldið, bara því hann fór svona illa með þína menn.
Já.
Hann var samt í tvöfaldri umferð.
Já, já, það er svindl.
Vá. Gunni. Já, já, mátt þetta.
Já, já, ég bara, þú veist, ég var með sama náttúrulega, en hérna ég breytum þessu bara, við erum það gaman að Páskar og hérna
Já, nákvæmlega. Herru, Gunni, við erum komin hingað. Páskagýr Gunni, hirfíbl umferðarnar er rosalegur. Slökkum aðeins bara á teknisku bræðrun. Þetta var rosalegt sko. Ég hérna, held ég myndi ekki sjá svona bara, ég held ég myndi ekki sjá svona.
Jæli.
Þegar ég var að fara yfir þetta, ég fór gaumgæfulega yfir þetta. Þetta er náttúrulega af öllum spilandi leikmunum í deildinni.
Má
taka það fram, kæru hlustendur, að það eru svo margir sem eru búin að og mörg búin að henda inn hvíta handklæðinu sem eru bara með eldrauða menn sem eru bara sem átta sig ekki alveg á út af hvað lífi snýst.
Nei, sko, þetta er líka sko, þetta er náttúrulega bara briljant. Það er mikla pælinga lagt í þetta hjá hann sko.
Já.
Hann er búin að safna 5 skiptingum.
Já.
Og tekur 8 skiptingar.
Hann tekur 8 skiptingar. Já. Takk fyrir það.
Og þannig hann er,
og að, er að taka á sig 12 mínustig.
Hann er að pæli tvöföldu umferðunum öllu þessu.
Já.
Þetta bara fer illa hjá honum sko.
Hann enda með
17 stig total.
17 stig total. Já. Og
sko, 29 stig fyrir liðið.
Já, maðurinn er Jón Haukur Stefánsson.
Já.
Og með liðið sitt sjónalingur. Og já, hann endar í 17 stigum. Hann er, já, 29 stig mínus 12 stig sem að gera 17 stig.
Þetta er rosalegt.
Sko, mér varst rosalegt þessar 8 skiptingar sko. Búin að safna upp í 5
já.
Og gerir 3 til viðbótar.
Þetta er maður sem reynir.
Wow.
Já. En síðan gleymir hann bara Marmús og Beckmusur.
Já, hvernig liðið hans eiginlega?
Herðu markið, það er Martínez.
Já.
Það er 6 púntar þar.
Ok. Reynt lag.
Já, já. Síðan hérna
síðan ekki söguna meir.
Sitt í hérna, það er bara Guardiola og Ruben með sikkur stíð.
Já.
Saliba 2 stig. Og Vicecaptain Munoz.
Já.
Mínus 1.
Já. Mínus 1.
Já.
Já, ég tengi við þig, Jón Haugur.
Hörðu, síðan kemur hérna miðjan, það Trossart, 2 stig, Palmer, loksist slóðsending, 4 stig,
Jaja.
Rodgers, 6 stig og Rashford 5. Og Crystal Palace, Mateta, töldum förð, Kaftet, 4 stig. Cody Gakpo og Beckham, neina, framir líka, 1 stig.
Já.
En hann búinn að sko, næstu umferðin náttúrulega tvöföld og hann er komað með liðið í það hann er komað með 3 City menn, hann er komað með 3 Crystal Palace, hann er komað með 3 Aston Villa,
hann er að hugsa um tvöföldum.
Já, hann er kannski hann er svo undan þættinum bara. Hann er undan okkur.
Já.
Hann er kannski ekki tilfýblið. Hann er bara langt undan okkur.
Já, hann er að hugsa svo skákmaður, að hugsa nokkra leiki fram í tíman.
Já, hann er bara skák á móta.
Hann tók höggið á sig.
Já, já.
Í þessari umferð.
Hann verður pottið til kóngun næstu umferð.
Já, en honum til hugunar, ég ætlaði nú ekki að nefna það í þættinum, en ákvæmst að svo að gera það.
Já,
já. Jón Haugur er fyrir ofan mig í hugabarabalta.
Já, ekki verið nefna þetta í þættinum.
Nei, það þarf nú kannski ekkit mikið tilkunni.
Já, ekki þarf að tala þetta.
Nei, ég stefnan er sett upp hjá mér.
Já, já, það er ekki annað hægt.
Það er alltaf, það er ekki annað hægt segir einhvernig. Já, herðu, við náttúrulega gefum þér veitum þér og við náttúrulega eins og þú last upp kunni, þá náttúrulega er hann að fara að skora vel í tvöföldu umferðinu.
Og þar verður meitt syndaaflausn.
Þar verður þér veitt syndaaflausn, Jón Haugur. Það er bara svo leis.
Leikinni verðum póskana. Þetta er bara
Þetta er heilis.
Ég sé bara svona það er svona já. Herðu.
Það verður
spennandi að fylgjast með honum. Hann veit eitthvað sem engin annar veit.
Hringu, ég sé eitthvað svona hring fyrir honum. Það er kunni. Já. En hérna algjörlega. Herðu, við erum kóngur umferðarinnar kunni.
Já.
Á trommuslátt. Kóngur umferðarinnar. Í Gaming 32 er Loftur Björgvinsson með liðið sitt Ipswich Imps. Gunni, hann var með 117 stig mínus 4 stig.
Já,
það er samtals 113 stig. 113 stig. Er hann að nota eitthvað hjálpatæki?
Hörðu, hann er benchboostar.
Hann benchboostar. Ok. Hann benchboostar.
Hann er ekki hann samt ekki að sterka Bekk og þú.
Hann er samt að fá ykkur 20, yfir 20 stig þá að Bekknum með það.
Hörðu, hann er 9, hann er 16, hann er 22 stig.
22 stig á Bekknum.
Já, það er rosalegt.
Það er flott.
Vanta 5 stig í Bekkið þinsan.
Já, hann er 5 stig. Já, en ég nota hann ekki.
Nei, ég veit það.
Hættu þessi.
Þú. Þú séð eitthvað sem enginn annars sé. Nei, það var bekkunni.
Ég hlakka til að tala við í næsta þættíkunni.
Ég hefði ekki notað bekkiðin heldur. Ég
hlakka til að tala við í næsta þættíkunni.
Ef að fara yfir liði á kvikindinu.
Já, Loftur Björgvinsson.
Loftur, Pickford.
Já.
Nýju kvikindi bara.
Nýju stig.
Magnað, herðu.
Nýju stig.
Munoz.
Clean sheet í skýrkói.
Já, Dani Munoz mínus 1 stig, 200 fyrir.
Já.
Saliba, 2 stig og Fabian Schär 16 stig.
16 stig fyrir Fabian Schär. Já. Gekka.
Herðu, síðan á miðinni kemur Ismail Sarr með 12 umferð í hérna með 7 stig þar. Jakob Murphy. Vice Captain 19 punktar.
Já, gekka.
Rodgers 6 stig, Sala 6 stig. Framlínan er síðan Marmús 7 stig, Mateta 2 stig og Isak Kaftin 22 stig.
Já.
Og síðan er bekkurinn, þá er að vera brúkan í marki 2 punktar, Palmer 4 punktar, Virgil van Dijk með 9 punktar þar.
Já,
og Tarkovski 7 stig.
Já, næs. Samtals 113 stig.
113 stig.
Og hann hoppaði upp í 12. sæti minnum mig bara í huga bara besta til þig sem er bara virkilega vel gert.
Það er mjög
hann er að gera árásorinn að komast þarna inn á topp 10.
Það sem þetta er einn sterkasta deild í heimi.
Já, það er bara algjörlega þannigunni. Og þú hefur unnið þér inn Loftur Björgvinsson, hátíðisvara hlaðbor á pottinum og pönnunni sem er lífæð Reykjavíkur, staðsett í Brautarholti 22. Gunni, hvað fékkstu þér síðast eru fórstangað?
Hörðu, það Já. Var nefnilega það voru hérna langa
Já, langan er geggjuð
Já,
Já
hún voru í orlíti
Sælir Já, verði þeirra góðu
já,
Loftur
það.
Björgvinsson Já, þér Gunni Já, hérna frábær árangur og keep up the good work ef má ensku sletta hérna hvað erum við að fara í núna Gunnar sko já, við erum að tala um hérna kóngurinn tala um kónga Gunni
já.
Þú veist, þá eru bílakompany, eru náttúrulega með okkur
já, við, já. Það er hitt fyrirtæki sem við vorum að fá
já, það er sko bílakompany er hérna ert þú bara, þú veist í bílahugleðingum vantaði bíl ætlar að kaupa bíl kæri hlustandi talaði þá við bílakompany því að bílakompany er með úrval notar bíla
Já, ekki bara það sko, ég var að skoða þetta hérna mér svo geggjað það er allt upp á borðinu, þú veist, alla söluþóttunar þú veist, ef þú ert að selja bíliðin þú veist, x mikið verð
Já.
Þá bara, hvað kostar, hvað þetta greiði í söluþóknun
Já.
Þú veist, hvað þetta greiði fyrir eigendaskiptin hvað þetta, þú veist, fyrir hérna veðbókavottorið það er allt hann inni
þetta er geggjur síða
Já, þetta er geðvögg síða
geggjur síða
ógeta flott nóa bílum geggjastarsfólk
frábær og framúskarandi þjónusta Já. Og þú getur bara kíkt kæri hlustandi og getur bara kíkt niður í skútu og fjögur á þau
Já.
Og hérna og hérna þú finnur eitthvað við þitt hæfi við getum lofað þér því bíla, og eða bara fara inn og líka náttúrulega bara fara inn á bílakompany.is
Já.
Og þú sérðu þetta allt
Já, algjörlega.
Það er bara algjörlega þú veist, það er bara alls svart á hvítu og hérna þú finnur eitthvað við þitt hæfi það er nokkuð ljóst og er það ekki kunni?
Jú, ég held bara, hérna bjóðum þessi nýju fyrirtæki bara velkomin til okkar
Já, alveg hjartanlega
Já.
Hjartanlega velkomin Sigurvarinn í spannigunni sem að fór inn á höfubarabolta síðun okkar
sem hafði vitað því að velja mig
sem hafði vitað því að velja þig þú varst með 8 leiki af 11 rétta
Já.
Til hamingju með það Gunnar
Takk fyrir það
Það sko mun vera fáum smá trommuslott
Já,
hann var dregin hérna út Sigurvarinn í spánni á höfubarabolta síðunni er Birgir Thorberg Ágústsson Birgir Thorberg þú hefur tryggt þér Malti og Dúos sem er besti skyndibitastaður í heiminum sem er, þau eru staðsett í Háholti 13.15 í Mosesbæ og á Flatarhrauni í Hafnarfirði og bara verði þeirra góðu Birgir Thorberg og bara takk fyrir að velja Gunna
Vist,
ég bara samklast þér Gunni ég
skarpur,
bara til hamingju
bara skarpustrókuð, ég var gaman að heyra að hlustundur okkur eru skarpir
já, bara virkilega vel gert
já.
Virkilega vel gert Herðu, það er náttúrulega svo stutt í Gameweek 33 gunni þannig að það verður engin spá
Nei.
Fyrir helgina það er bara að fara að skella í lásan á laugardaginn bara stuttu fyrirvari og hérna og hvað sko, nú ætla ég að benspústa í 33
Já,
það eru margir sérfræðingar sem ætla að benspústa og ég
þú deyna þeim
Kakur er hlæðu kunni ég ætla að vera ég ætla alltaf að vera einn
já, já.
Já, ég ætla að komast í þegar ágæta hóp
já, já.
Að benspústa og hérna taka á mig mögulega 4-8 mínustig af því að ég held að eftir að borga sig að spurning hvort ég fari í 12 mínustig eins og að Jónhaukur í þessar umferð
sko,
heldur það að borgi sig fyrir mig kunni að taka á mig 12 mínusti, já, eina fría skiptingu og ég nú þegar er ég með spilandi menn er ég með er ég með, skal ég segja, einhverja 5 eða 6 í dobbul ég er með 1, 2, 3, 4, 5 ég er með 5
Já, getur mest verið með 12 en sko það sem að gerast núna þetta eru að taldið sko ég ætla að vera með 12, ég veit ekki alveg hvað ég ætla að gera núna en þú veist, bara leikmenn eins og hjá Arsenal og Aston Villa sem að maður veit bara ekki alveg hvernig þið spila og hvernig þú veist, Ollie Watkins að fara að byrja er Rashford fara að byrja, er Saka þú veist, verður hann kvíldur eða hvernig verður þetta þannig að allir þessi leikmenn sem maður ætla að hafa
Já.
Þetta er orðið miklu meiri sko
Þetta er mjög góða punktur
Það spurði hvort maður þurfið að vera að taka eitthvað mínustig eða hvort það sé sníður að bara að vera þá með bara leikmenn sem eiga þá bara auðvelda leiki og vera bara að spila sér áfram
Já, þetta er bara mjög góða punktur og ég var einmitt svolítið smeykur með það að mér langaði að taka Jurian Timberinn
Já
En sko, svo er náttúrulega
hvað,
veist, það eru 12 dagar í PSG fyrirleikin meistaradeildinni hvort að Ben White fái mögulega þá bara annan leikin
Já, bara stóra líkur á því
Já, þetta var svona ég held að sé kannski sterkara fyrir mig að taka Trossard því ég bara með ræja í markinu
Já, það
og
sko,
ræs
Trossard eða bara svona leikmaður ég veit nú ekki hvort ég hafi hérna pungin í þetta að hérna mér bara langa kaftina
Já
taka Trossard inn og bara kaftina
og kaftina,
Já.
Þetta er náttúrulega ákjósanlegt þannig
að Ég held að hann sé að fara að spila báðarleikina
Já, ég held að hann sé að reyna að kvíla svolítið með Rínu líka
já,
fyrir meistradeildina
Ég held að hann sé ekki hérna í meistradeildinni, trósart Ég held að hann sé að fara að spila bara 2090
Já, þetta gæti alveg verið Ég var einmitt að hugsa þetta líka sko. Og hérna, þetta gæti alveg verið góð möguleiki
Já, þannig að hlustendur
Þannig að það er vælkarti hérna Leandro Trossard,
já.
Belgin snjalli Takið hann í tvöföldu núna, 33
Og sko ég náttúrulega er að spá þessu að hann er eftir að skora því lit og sumir segja eins og ég segi sko, sumir segja að ég sé ekki að spá sumir telja mig vita hluti sko ég sel það ekki dýra en ég bjóð það til
Já en ég sko nú, eina stóra ástæðana fyrir því að ég er búin að hrynja niður frá áramótum
Að þú búin að hlusta á mig?
Nei, ég er búin að nei að ég er búin að hafa sko tröllat trú allan tíman á Cole Palmer
Já
Ég spáði bara að losa hann bara út
Algjörlega
Bara fyrir trossart
Já
Bara að búa til pening og mögulega taka á mig 4-8 mínustu í viðbútt taka á mig kannski taka 2 menn í tvöfaldri
En hörðu hvernig gekk þér í fantasy í núna
síður, í þessar umferð
Já og í hvað sæti ertu í hérna deildinu
Hörðu, já ég sko mér gekk alveg vel í þessan umferð ég fekk grænar örvar loksins
Já.
Ég fekk 83 stig eða mínus 8 stig ég fæ 75 stig
okay.
samkvæmt þættinum sko
Já.
Ég tekum 8 mínus stig þannig að við svindlum ekkit hér
nei.
Ég er í Game Week rank 1,2 miljónir
Já
Það er
gott
Bittu, sko það eru 11 miljónir mannakunnar hérna sem eru að spila leikin ég er í 1,2 miljónir
Já.
Hvar eru hinar hérna 10 miljónunar eða hvað sem eru frá aftan mig það er ótrúlegt
Já, þeir eru frúum að þig
Nei, það eru bara 1,2 miljónir manna sem eru fyrir ofan mig
Já, bara í þessari viku
Já, þetta er Game Week rank
Já,
þetta er Game Week rank Sorry Ég held ég væri overall
Nei
Hvar er ég í overall? Við förum yfir það í næsta þætti
Já, bara í næstu leiktíð
Já, en já, í Game Week já, þetta er bara fyrir vikuna 1,2 miljónir auðvitað hlaut að vera Alveg grillar Herri Gunni, en samt sko grænarörvar, ég er í sæti 800 866 í hugabrófbolta og hérna sem er alls ekki nógu gott hvað er stúkunni, þú fæst 86 stig eða ekki?
Ég fæk 86 stig engin mín stig og ég er í sæti 206 núna í hugabrófbolta
ok
og ég
þú ert á upplið
já, og ég er sæti
ungur maður á upplið
1.580.000 í heiminum sem er ekki, ég er ekki alveg sáttu sko en ég er, byrjum við það er hérna 2, 4, 6, 8 10, 12 grænar örar í röð
Já, vel gert kunni.
Ég var hérna bara í gaming 23 þá var ég í sæti 2,2
Já, já. Já, ég sko overall rank, ég í 4,4 miljónir.
Já.
Já. Ég var 1,2 miljónir yfir umferðina.
Já.
Já, 4,4 miljónir, það slakt.
Já.
Gunni, hvar ert þú overall?
500.000, 580.000 í heiminum.
580.000.
Já, ég ætla að reyna með langar að alla að komast í svona alla 200.000.
Já.
Ég hef að, sko, stefnan er alltaf að vera í mínus 100.000.
Já.
Bara í hérna...
Já, ég kem til með að draga gríðarlega mikinn lærdum af þessu tímabili.
Já, já, já.
Og hérna...
Maður lifið til að læra.
Já, og maður getur ekki verið svona íhaldsamur við suma leikmun.
Nei, nei, nei.
Ég er búin að sjá það, ég er búin að sjá það.
Já, bara Holland eyðilega tímabili mitt.
Já, Cole Palmer fór svakalega illa með mig núna alveg frá áramótum.
Já, ég bara, ég veðið á Holland og hérna... Já. Bara hélt bara tröllatrú á honum allan tíman með að hann var að blanka sko.
Já.
En þetta er bara síðan bara seldi hann og lífið fór að gerast.
Já, ég jafnilega spáði að stela þessari hugmynd til að kunni og kaftina
Trossart. Já, ég held að sé bara super flott sko. Ég hef samt ekki heyrt neitt tala um þetta einsunni. Ég bara
við erum fyrsti þáttur kannski fantasi þáttur í heiminum sem talar um þetta.
Já.
Þannig að þetta er ekki þetta er ekki vitlaust.
Og líka ef maður er elta sko.
Já.
Fara aðra leiðir.
Já, akkurat, akkurat. Og nú er einmitt líka, þú veist, þessi Gaming 33 er einmitt til að nota, þú veist, það er svo margir sem ætla að benchboosta.
Já.
Og svo er náttúrulega fólk sem á líka spilara sem eiga líka eftir hérna managerinn. Assistant manager, þau eru líka eftir assistant manager.
Já, ætla nú vona menn sér nú búin að nota hann sko,
en það er náttúrulega einhver lítil eða ekki tvöföld líka í 36.
Já, það eru margir sem eru á honum sko, assistant manager, byrjuðu kannski í seinni í síðustu umferð sko.
Já, akkurat.
En talandi það sko að spila öðru sig, að því mér langaði rosalega mikið að triple captaina, hérna Jakob Murphy.
Já.
Að því að hérna hann var búin að vera á eldi og Ísak búin að vera svona kannski ekki kaldubend en svona búin að spila þess minn og eitthvað smá mittur.
Já.
En síðan voru allir þessi sérfræðingar einmitt að tala um að það, þú veist, maður myndi ekki gera það sko.
Nei.
Og hérna þannig að ég svona, já, þú veist.
Á samt heitur.
Já, já, og mér langaði að gera þetta, en svona einhvern veginn.
Hvað hefðurðu fengið fyrir hann?
Ég hefði fengið fyrir hann, hafði fengið 57 stig fyrir
já.
Í triple captain.
Já, í staðin fyrir fjöxtu
33.
Já. Já, þú er grætt alveg 24 stig.
Það er mjög.
Það hefur verið stert. Kona mín var með Jacob Murphy fyrir lögði þessar umferð.
Já.
Stert 38 stig.
Það er bara kekkja sko.
Já, hún er að pakka mig saman í þessu.
Já, ég.
Eins og öðrum víkstöðum í lífinu.
En þú ert góður gólfi.
Já, ég er ágættur kólfi.
En hérna United 1-0 í Lyon og er að leiða hérna 3-2.
Já. Það er nýjastu upplýsingar.
Já.
Já, sjálfsögðu.
Þetta eru líklega eldgarmul upplýsingar þegar þeir hlustið á þóttin.
Vá. Guði, við verum aftur hérna kæru hlustundur eftir viku.
Yes, sir.
Búið að vera frábært að fá þann heiður að vera í eyrunum á okkur. Þangað þér næst, Gunni. Over and out.
Yes, sir. Yeah.